podcastgæst denne gang hedder noget så smukt som Liselotte Dallas Dyrbær. Hun har et kunstnertalent, der har ført hende viden omkring. Lotte er født i Sverige, men opvokset i Frederikshavn, boede 35 år i USA, men er nu sammen med sin mand vendt hjem til Frederikshavn igen. Hun har undervist børn i billedkunst i 30 år, og en periode haft hele 1500 elever til billedkunst om året. Lotte er til lige en del af Galleri Virak i Frederikshavn og Mygdalhus Galleri. Udover de allerede nævnte ting, så er Lotte faktisk også så meget andet. Så velkommen til et program, hvor vi skal gå ned ad en spændende billedkunstners memory street, nemlig Lotte Dyrbær. Velkommen til dig, Lotte.
Tak skal du have.
Nu er jeg spændt på, om du efter så mange år i USA, nemlig 35 år, har du så amerikansk accent?
Det tror jeg ikke. Det er faktisk tit, når folk de, står og forventer, at jeg har lidt accent, at de bliver lidt skuffet, at jeg nærmest lyder som en indfødt frederikshavner.
Hvad du egentlig også er.
Ja, selvfølgelig.
Hvad synes du om udviklingen i USA i øjeblikket?
Jamen altså, der er jo næsten ikke ord, der kan beskrive, hvor hæsligt den er, og hvor forfærdeligt det er. Ikke bare for folk, der bor derovre, men for resten af verden. Og det er jo bare et spørgsmål om tid, før han er ude af, det sæde, derovre håber vi alle sammen på.
Er det noget, der påvirker dig i din hverdag?
Altså, hvis jeg ser for mange nyheder, og jeg lægger for meget mærke til, hvad der sker derovre, så kan det virkelig godt virke deprimerende på mig. Specielt fordi jeg føler, at det er lidt mit land, når jeg ligesom har boet derovre i så mange år, og haft en hverdag, der var helt almindelig. Og så tænker jeg, at det er ligesom, at landet er blevet kidnappet af nogle mærkelige kræfter. Folk, der tænker på penge og er griske og ikke har medfølelse for de svageste i samfundet og de ting og de programmer, som kan hjælpe mange.
Hvad forskel er der at bo i USA og i Frederikshavn?
Hvad forskel er der? Jamen altså, vejret er meget bedre derovre. Men udover det, altså selve kulturen, er der jo en grund til, at jeg flyttede hjem. Og jeg tror altså, den store forskel, der er, det er, at alting virker mere nært herhjemme. Specielt i Nordjylland. Man giver sig lidt mere tid til at være sammen. Og det er selvfølgelig mere roligt. Jeg ved ikke, hvad ellers jeg skal sige. Det er et stort spørgsmål. For jeg boede i en storby derovre, og det er det vel også sådan, når man bor i en storby herhjemme, at der er stor forskel fra Frederikshavn til København for eksempel. Men
hvad savnede du mest, da du boede i USA? Hvad savnede du mest af Danmark? Var det stærke lakridser?
Ja.
Leverpostej.
Spejepøls.
Spejepøls.
Altså jeg det er lidt sjovt, fordi at jeg tror, at jeg savnede måske sådan lidt mere traditionelle ting, som jeg egentlig i begyndelsen var meget glad for, at jeg flygtede fra. Men så begyndte jeg ligesom at savne sådan tingene omkring jul og jeg ved ikke, sådan lidt mere hygge, og tingene var ligesom lavet mere med kvalitet herhjemme. Der er måske en åbenhed her. Det var der selvfølgelig også i San Francisco, men i resten af USA er det et helt andet land, end der, hvor jeg boede. Så.
Hvis du skulle karakterisere en amerikaner mod en frederikshavner, mm-hmm. Hvad mentalitetsforskel er der så?
Altså, når du siger amerikaner, så synes jeg, at det er lidt svært. Fordi at jeg føler faktisk ikke, at jeg har boet i USA. Jeg har boet i San Francisco, og det er ligesom en fristad i USA på mange måder. Den er fuldstændig utraditionel. Man laver sine egne traditioner, der er meget frit. der er mange forskellige folkeslag. For eksempel er halvdelen af byen er asiatisk, og så der er meget indflydelse derfra, og der er meget tolerance og vægt på, at alle skal hjælpes igennem systemet, og der er også mange hjemløse derover, som ligesom altid er et stort issue, hvad der skal ske med folk, der bor på gaden og sådan noget. Men jeg vil sige, man spiser ikke rugbrød derovre. Der er måske lidt mere, det er mere en meget spontan livsstil derovre. Og der er ikke det der, måske den bedømmelse af, hvordan man gør tingene. Altså der, det er folk, de stiller ikke spørgsmål ved, hvordan man gør tingene. De ligesom hæpper på en på sådan en meget optimistisk måde. Og der er også store ord. Man kan godt være stor i slaget, og man kan få ros for mange ting og sådan noget. Og for eksempel med min kunst. Den første udstilling, jeg havde herhjemme i Danmark i 2004 i Galleri 7 i Frederikshavn, der fik jeg at vide, jeg havde 40 billeder med, og der fik jeg at vide, jamen hun kan da godt male hende der, og du er en stor kompliment, hørte jeg så.
Så man underspiller ikke ligesom rollen, når man er i USA?
Nej.
Du er født i Sverige?
Ja.
Og du har som sagt boet 35 år i USA, og nu er du igen bosat i Frederikshavn. Taler du alle tre sprog?
Ja, det vil jeg sige. Selvfølgelig nok svensk er nok den, der er nummer tre af de tre sprog. Men jeg taler i hvert fald dansk og amerikansk på samme niveau.
Så. Føler du dig som dansk amerikaner, eller føler du dig som dansker?
Jeg tror, jeg er dansk amerikaner. Ja, det er uundgåeligt, at så mange år har en kæmpe indflydelse på den, jeg er, den måde, jeg tænker på, også mine interesser. Jeg prøver på ikke at tænke sådan ligesom i sådan nogle stempler. Ja, altså det er vigtigt for mig, at jeg er et autentisk menneske. Og den, jeg er, den kommer til udtryk, sammen med når jeg er sammen med andre, eller i min kunst, eller sådan, hvordan jeg har det med mig selv. Så det ved jeg ikke. Jeg har jo flere nationaliteter bag mig, men det ved jeg ikke. Det er en del af den, jeg er.
For at vi for alvor kan forstå din vej i livet, ja, så skal vi lige omkring dine forældre og din opvækst. Og din mor, hun er svensk.
Ja, det var hun.
Prøv at fortælle lidt om din mor.
Ej, min mor, hun var et sprællevende menneske, som da hun mødte min far på en tur til Frederikshavn for mange år siden, i 50'erne, der vidste hun bare, at det skulle være ham. Og hun er sådan en, når hun først har taget en beslutning, så tvivler hun ikke på de beslutninger der. Så det skulle bare være ham. Så hun endte med at flytte til Danmark, og så blev fire børn født, og så blev de senere skilt, men hun blev boende. Vi havde jo ligesom et liv her i Frederikshavn, og jeg tror også, selvom hun kunne brokke sig nogle gange, så kunne hun egentlig godt lide at være her.
Hvis jeg nu beder dig om at tegne et billede, apropos som kunstner, af din mor med alle de pensler, du har mulighed for at bruge, hvordan vil du så betegne hende?
Som et meget farvestrålende menneske. Hun elskede andre kulturer og rejste selv meget. Selvfølgelig synes hun, at det var måske lidt. Hun synes, det var lidt måske lidt kedeligt herhjemme, men hun forstod at hygge sig og elskede at få besøg, og hun strikkede og fulgte med i verdenssituationen og kunne også godt lide at forhøre en, om man lige vidste, hvad det var for en stamme, der lige havde gået tværs over Mongoliet.
Men hvordan var hun som mor?
Hvordan var hun som mor? Ja, hun var aldrig kedelig.
Var hun kunstner?
Hun var meget kreativ. Hun malede faktisk, da vi var børn, og hendes billeder hang i vores lejlighed på Stenbakkervej, og det inspirerede mig altid. Men så holdt hun op med det, og så prøvede hun alle mulige andre ting. Men det, hun gjorde mest, det var at strikke. Hun holdt aldrig op med at strikke.
Og hvis vi lige skal nævne din mors navn?
Siv Dyreberg.
Hun lever ikke mere?
Nej.
Men du nåede hjem på USA, inden hun døde? Det er ikke så længe siden, vel?
Nej, det er halvandet år siden, hun døde. Altså hun var en stor grund til, at jeg også flyttede hjem, fordi at... Altså når man bor så langt væk, og man ikke, vi er ikke selv børn, så betyder familien mere for en, tror jeg, det der med de nære forhold i ens liv. Så jeg flyttede hjem, eller vi gjorde, og det var også for at være tættere på familien, inden man ikke har en mere.
Hvis vi nu omtaler din far, som hedder Anton Dyreberg, lever han stadigvæk?
Ib Anton Dyreberg, der er nok.
Ib? Ja. Jeg tager det igen. Ja. Din far, Ib Anton Dyreberg, prøv at tegne et mindeportræt af ham.
Vores far, han var lidt glad for at drikke, må man sige. Men ud over det, så var han bravende menneske. Han var meget stor i det. Han kunne lide at udtrykke sig og... Altså, der var ingen i tvivl om, når han så en fodboldkamp, hvem han holdt med. Altså, det var så højt, og jeg kan huske som barn, altså, vi skreg altså af grin, fordi det var super fedt. Udover det, hver eneste gang, jeg kom hjem fra USA, jeg var hjemme sådan en gang om året, eller hver andet år, så var jeg nede, han boede nede på Fyn, og så var jeg hos ham i en uges tid, og det var jeg rigtig glad for. Vi nåede at blive gode venner. Vi hyggede os og lavede alt muligt forskelligt, og...
Hvad levede han? Hvad levede han af?
Nå, han var tjener. Han i lang tid var han tjener. Først var han tjener på Hoffmans Hotel, og så senere tog han ud at sejle. Så sejlede han med først med et skib fra det skib, der gik fra Aalborg til København, sådan i rutefart der. Og ellers så sejlede han med Bergensfjord fra, jeg tror det var fra Norge eller Sverige, og så til New York. Ja. Han var rigtig god til at fortælle historier. Det var han. Det var sådan, at nede i Assens, der var skolebørn, der kom og skulle høre historier, så de kunne bruge dem til deres lektier og sådan nogle ting der.
Så han var en farverig person?
Ja, han var farverig.
Hvor du voksede op?
Altså, jeg voksede op i Frederikshavn på Stenbakkevej. Med mange ture til Sverige også. Fordi min mors familie, min mormor og morfar og min... Resten af min mors familie, min mor hun er ud af en familie på 4 børn, altså det var hende og så 2 søstre og en bror, og så deres børn. Så vi havde mest familie i Sverige faktisk. Så jeg voksede op med at rejse.
Du har 3 søskende og en halvbror?
Nej, jeg har desværre kun 2 søskende. Min bror han lever ikke mere.
Du har så kun 2 søskende tilbage, og så en halvbror.
Ja, lige præcis.
Hvem er de, og hvad har de betydet for dig i dit liv?
Den ældste søster hedder Susanne, og jamen, hun har altid været der. Hun boede ikke ret langt fra min mor på et tidspunkt, og hun har altid været så flink, at hver eneste gang, jeg har været hjemme, så byder hun på mad og sådan nogle ting der. Hun står også for mig som noget... Lidt mere regelbundet. Hun har arbejdet for flåden i Frederikshavn og har måske haft et meget det modsatte liv af, hvad jeg har haft.
Men hun er blevet Frederikshavner stadigvæk?
Ja. Hun har boet her hele hendes liv. Jeg tror ikke, måske var hun i København i en lille stykke tid, men ellers så har hun været her. Hun er en rigtig Frederikshavner.
Og hvad med de andre?
Så er der Jeanette, og hun er flyttet fra Frederikshavn. Ikke længe efter, jeg flyttede hjem, så desværre flyttede hun til Vejle, sammen med manden i hendes liv, som kom fra Vejle. Så. Og ellers var der Lars, som han døde for måske 18 år siden, i 2004. Nej, det er da 21 år siden. Og ja, han havde et turbulent liv, og Men som børn var vi rigtig, rigtig tæt sammen, indtil jeg flyttede, faktisk.
Hvordan husker du dit barndomsliv?
Det var farvestrålende, det var frit. Min mor arbejdede, på et tidspunkt begyndte hun at arbejde om aftenen, så vi skulle ligesom passe hinanden. Så det var ikke traditionelt, det vil jeg sige.
Boede I parcelhus eller i lejlighed?
Nej, det var i et rækkehus på Stenbakkevej.
Jeg ved, du allerede som barn havde stor udlængsel. Hvordan mærkede du det?
Jamen, altså, først så havde jeg sådan en følelse af, at jeg var lidt anderledes. Og det var sådan nogle helt almindelige ting, som at, nå, jeg er den eneste, der er venstrehåndet. Nå, jeg er den eneste, der er født i Sverige. Nå, jeg går meget op i at tegne og sådan nogle ting. Og jeg tror, at fordi jeg var meget glad for at tale andre sprog, altså specielt engelsk, og så havde jeg sådan en idé om, at jeg skulle blive sådan en eller anden udenlandskorrespondent, når jeg blev voksen, og jeg skulle rejse og tale engelsk hele tiden. Og det blev jo ligesom delvis sandt. Men jeg tror måske, at ligesom at rejse, det at vi rejste til Sverige meget, og også da vi var børn, så blev vi passet, mens min mor hun rejste en del. Hun var altså rundt i nogle forskellige lande i Afrika, og selvfølgelig de typiske lande som Spanien. Men så senere så rejste hun også til Sri Lanka og var der meget. Så det var ligesom, altså jeg havde en følelse af, lige så snart jeg kan, lige så snart jeg er færdig på gymnasiet, jeg ved ikke, hvad jeg vil, men jeg skal da opleve noget andet. Det var ligesom det, jeg ville opleve noget andet.
Da du skulle i skole, så kom du på Munkebakkeskole. Var det et godt sted for dig?
Jamen, det synes jeg egentlig faktisk, det var. Det er længe siden.
Jeg ved, du følte dig anderledes og gjorde en del for at blive accepteret. Du blev for eksempel engang stukket af en bil. Prøv at fortælle om den episode.
Jamen, det var altså sådan, at jeg tror, at der var en del af mig, der gerne ville være ligesom alle andre. Og det var jo lidt af en skam, at man ikke fik at vide, at det var egentlig ok, at jeg var mig. At det var ok, og at vi alle sammen var forskellige på en måde. Jeg kan huske, at jeg sad hjemme i stuen, og så tror jeg, at jeg snakkede med Jeanette om, at jamen, hun var blevet stukket af en bi, og det var der også andre, der havde fra min klasse. Og så af en eller anden grund, så tænkte jeg, hvis jeg bare bliver stukket af en bi, så kan jeg jo være ligesom alle de andre. Jeg ved ikke, hvor gammel jeg var. Jeg var måske en 7-8 år. Og så skete det. Så var jeg ovenud lykkelig, mens jeg stod og tøvede simpelthen.
Så følte du dig ligesom alle de andre?
Ja.
Var det et problem for dig, at du ikke følte dig som alle de andre?
Det ved jeg ikke. Jeg følte jo, at jeg havde ligesom, de ting, jeg var god til. Og det var ligesom det, jeg ville accelerere i. Men jeg tror nok, jeg kunne have brugt lidt mere vejledning med hensyn til ligesom de ting, jeg ikke kunne lide, dem gav jeg fuldstændig slip på. Så jeg var noget oprørsk, må jeg sige.
Dine kreative evner, var de allerede startet der i folkeskolen?
Ja, det tænker jeg nok. Altså, jeg sad og tegnede mig. Der var en dreng i klassen også, som også var dygtig til at tegne. Og vi sad nærmest og tegnede om kap. Og så jeg var meget glad. Hver jul, så det blev jeg udvalgt til at tegne den store tegning på tavlen, sådan, som skulle være der hele måneden. Det gik jeg meget op i. Og ellers så sad jeg og lavede, jeg tegnede efter Storm P, og så lavede jeg bogmærker, og så solgte jeg dem for 50 øre stykket.
Jamen, drømte du simpelthen allerede dengang om at blive kunstner?
Nej, det er ligesom, det er bare, det er sådan noget naturligt noget, altså jeg har jo aldrig drømt om at blive kunstner, det er jo bare noget, der er sket, det er noget, der har fundet mig, så det er jo ligesom en interesse, jeg har fulgt. Men jeg kan godt sige, at der var et tidspunkt, altså da jeg kom til San Francisco, og jeg skulle finde ud af, hvad jeg skulle læse i skolen. Jeg skulle jo på læse videre fra gymnasiet herhjemme. Og så var der kun to ting, jeg overvejede. Det var, om jeg skulle gå på kunstskole, og selvfølgelig at gå den der fine arts-linjen med maling som hovedfag, og, eller om jeg skulle gå på universitetet og studere filosofi, for det har jeg altid været meget interesseret i. Men så kan jeg huske, så tog jeg til møde på universitetet i den afdeling der, og sad og snakkede med en vejleder, og så kiggede jeg bag ham, og der var der nok 2.000 bøger på vejen. Så tænkte jeg, nej, jeg har egentlig ikke lyst til at læse så mange bøger. Jeg kan jo altid studere filosofi på egen hånd. Så, så kom jeg ind på kunstskolen.
Så det var lidt tilfældigt, at du valgte den vej? Det faldt ligesom helt naturligt for dig?
Jamen, jeg tror, at mange beslutninger, de er jo taget ved, at når man har sådan et stort ja inden i, ligesom, altså, der var jo lidt tvivl om, der var jo to veje. Det var ligesom det største ja, jeg havde en yes.
Jeg ved også, at du som 13-14-årig voksede egentlig så meget, at du egentlig var bange for at blive ekstraordinær høj.
Det er rigtigt.
Hvor høj er du i dag?
Jamen, jeg tror, jeg må godt være sunket lidt igen. Jeg tror ikke, jeg er mere end 1,76 nu. Men det var helt gevaldigt. Jeg vil ikke være så høj. Men det bestemmer man jo ikke selv.
Der var også et tidspunkt, hvor du tog til Læsø og rejste rundt med cirkus.
Ja, det var en stor oplevelse som 13-årig. Det fik jeg lov til af min mor. Jeg var sammen med min veninde Pia Jørgenberg, hed hun dengang. Og hendes bedsteforældre havde lille Tivoli, Nielsens Tivoli, som så rejste rundt på, i Nordjylland og så på Læsø. Og det var mig. Det var en sjov oplevelse. Det var det virkelig, altså. At få lov til at opleve ligesom det miljø, der var der. Vi skulle mødes hver morgen inden i bedstefars vogn, og så skulle vi have en lille pebermyntesnaps til morgenmad, fordi så blev vi frisk.
Det var en helt anden verden.
Ja, det var det.
Efter folkeskolen, så kom du på Frederikshavn Gymnasium. Var det et bedre sted for dig?
Det ved jeg egentlig ikke, hvad jeg skal sige til det. Altså, jeg tror bare, jeg altid har været sådan, hvad er ordet, sådan lidt spacey. Jeg har altid sådan kørt min egen vej. Jeg klarer mig fint i fagene, måske undtagen matematik, som jeg ikke var så interesseret i. Men sådan, man havde jo sine faste venner, og jeg tror måske, det var lidt af en typisk skolegang.
Jeg ved, du var flittig, du var kreativ, men mest fokuseret på de fag, som interesserede dig.
Ja.
Hvad fag var det?
Det var engelsk, og så kreativ billedkunst. Ja.
Følte du dig anderledes, da du gik i gymnasiet?
Altså på en måde kan jeg huske, at det var, altså der var jo lidt, der var tryghed i at være omkring de der gode venner, der var i klassen. Men det virkede også meget, sådan meget konkurrencepræget. Den, der ligesom talte højest, var ligesom den, der blev lagt mærke til. Og jeg tror måske, jeg var sådan lidt mere stille og oprørsk. Jeg kan faktisk huske, der er nogle episoder derfra. Vi havde en engelsklærer, og han kunne godt være lidt ond, synes vi. Han havde været i en koncentrationslejr, for vi så hans tal her på armen og sådan noget. Men jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre. Men når han kom ind i klassen, så råbte han af os. Og det synes vi jo ligesom, altså vi havde respekt for det, for vi var bange for ham. Men så var der en gang, så havde jeg ikke ligesom lagt mærke til, at han kom ind, og jeg sad og snakkede med en klassekammerat. Og så kommer han susende ned til mig, og så siger han, ved du hvad, jeg kender din type, du flørter med alle drengene, du hopper ud af vinduet nu, sagde han til mig. Så grinede jeg bare af ham. Så gik han bare. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Jeg tror, at han prøvede på at ligesom på gammeldags manér, sådan at være autoritær, at jeg skulle ligesom have noget respekt for ham, men det var jo ikke rigtig en god måde at prøve at få det på.
Så det var dig, der kom til at vinde i den situation?
Ja, det er faktisk nok. Sådan har jeg ikke tænkt på det.
Da du gik på gymnasiet, drømte du så om senere at komme på Kunstakademiet?
Jamen, altså, jeg tror faktisk, jeg vidste jo ikke, hvad jeg ville. Jeg vidste jo bare, at jeg gerne ville fortsætte med ligesom at være kreativ. Og... Men der var lidt søgen, må jeg sige. Jeg arbejdede i et lille stykke tid. Lige efter gymnasiet var jeg med i sådan et program, som sendte unge til USA, hvor jeg arbejdede i en børnelejr derover. Og så var jeg afsted i 3 måneder. Og så da jeg kom hjem, så arbejdede jeg på en skole for handicappede børn i Frederikshavn. Men jeg vidste, ej, det var godt nok ikke det, jeg skulle. Der havde jeg i USA, der havde jeg også mødt ham, jeg så senere blev gift med. Så det endte med, et halvt år senere, så tog jeg derover igen.
Men det var ikke San Francisco?
Nej, det var det ikke. Jeg boede i New York først i et år. Og så tog ham, han var fotografen i lejren, han hed Max. Så tog vi tilbage til lejren de næste 3 sommer. Indimellem, efter et år, så flyttede vi ud til San Francisco sammen, hvor vi kørte derud og kendte en person i byen.
Var du aldrig bekymret? Længtes du ikke hjem?
Jeg længtes efter mine søskende og min mor og far. Det var jo lidt, altså det var lidt uvirkeligt, må jeg sige. Men jeg synes også, altså jeg føler mig dejligt befriet. Jeg kan huske det, jeg kan ligesom huske det øjeblik, hvor det ramte mig. Det var, at vi kørte i San Francisco, og det var rigtig varmt, og jeg sad nærmest der sådan og hang lidt over bildøren, sådan for at få noget frisk luft. Og så kan jeg bare huske, at jeg indåndede den stemning, der var i byen. Og det var bare lækkert. Altså jeg følte mig bare sådan så fri. Okay, nu skal jeg lave mit liv, som jeg vil have det her.
Prøv at beskrive, hvordan det er at studere i USA. Er det anderledes end herhjemme?
Ja, altså på universitetet, som er mere traditionelt, det er selvfølgelig anderledes. Det ved jeg ikke. Der er måske nogle gange en hel masse useriøse mennesker, som prøver alle mulige kurser. Og, altså det føles mere rodet i hvert fald. Måske ikke så meget sammenhold. Det finder man sådan selv, med de, hvis man møder folk på de kurser, man er på, eller på den afdeling, man er i.
Men er disciplinen ekstraordinær i USA? Eller San Francisco?
Ja, men altså nu gik jeg på kunstskole. Det er meget anderledes end at gå på en almindelig universitet, som jeg gjorde mange år senere. Tog jeg sådan en undervisningsgrad på universitetet, så fik jeg den oplevelse med. Men på kunstskolen, det er jo noget helt andet. Det er ubeskriveligt.
Men det var ikke kun studier, du fik plads til. Du skulle vel også tjene lidt penge ved siden af?
Ja.
Du var blandt andet fotograf?
Ja, altså Max, som jeg var gift med, han var fotograf. Og så selvfølgelig havde jeg en masse indflydelse fra ham. Så det endte med, altså jeg startede inden for maling på skolen, men så endte det med, at jeg begyndte at tage en masse fotokurser, fordi vi ville starte et firma sammen. Altså jeg havde jo også det i baghovedet, der. Hvordan skal jeg overleve herovre? Jeg kan jo ikke, begynde at lave malerier og så sælge dem sådan. Altså det kunne jeg ikke lige forestille mig. Jeg kunne ikke finde ud af, hvordan skulle jeg egentlig gøre det. Så jeg gik fotovejen. Men altså jeg tegnede altid og malede lidt sådan i baggrunden. Så, men det endte med, at jeg blev sådan en fotograf, der jeg fotograferede bryllupper og sådan meget forskellige events og sådan mest sådan journalistisk fotografering. Og så senere, så arbejdede jeg i mørkekammer og trykkede billeder til måske, skal vi sige, sådan et stormagasin, der var jeg inde i deres reklameafdeling, hvor jeg lavede alle billederne, alle dem, der skulle sendes til avisen, og alle mulige forskellige ting.
Men jeg ved, at du også fik udgivet en bog med eleverne fra kunstskolen.
Ja. Jeg har godt kunne lide at organisere ting. Det kan jeg, altså sådan... Så vi var nogle stykker, ligesom, der gik sammen, og så fik vi alle eleverne til at... Altså, vi satte ligesom nogle regler op omkring den her bog her, og fik samlet noget støtte sammen, så vi kunne udgive den her bog. Og, så det var meget spændende.
Jeg har Lotte Dyrberg i studiet, og hvis man kan høre sådan lidt rumsteren i baggrunden, så er det fordi Lotte har sin lille hund, Sophie, med i studiet. Og Sophie er en lille, sød hund, som kan charmere alt og alle. Du var i USA og blev gift, men det holdt ikke?
Nej. Altså, vi var gift i 8,5 år eller sådan noget. Vi var lidt unge i det, synes jeg.
Så møder du din nuværende mand, Rob.
Ja.
Hvordan gik det til?
Jeg mødte ham på universitetet i 2005, da efter mange års undervisning, så havde jeg undervist med sådan noget, der hed en emergency credential. Så min hensigt var at få sådan en undervisningsgrad, så jeg faktisk kunne tjene mere derovre. Og så var han med i det program her, og han havde ligesom fået den samme idé, at han skulle tjene nogle flere penge og være lidt mere stabil inden for hans arbejdsområde. Så han var med, og han skulle også være billedkunstlærer.
Og hvad faldt du for?
Hvad faldt jeg for? Jamen, han var altså meget charmerende, en meget sådan hensynsfuld person, og så var han selvfølgelig rigtig sød. Sjov, vil jeg sige. Han var meget vittig. Så.
Og han ville den samme vej, den kunstneriske vej, som du?
Ja. Han havde god forståelse sådan for mange ting inden for kunsten, så det havde vi i hvert fald ligesom til fælles det sprog der.
Men du slog dig simpelthen ned som kunstner i San Francisco efterfølgende?
Jeg vil sige, at jeg var mere en underviser derovre. Selvfølgelig, jeg havde også udstillinger, men det var ikke ligesom, altså min kunst, det ville jeg ikke have, at der var ligesom nogle regler indover. Jeg malede meget, og jeg solgte mine billeder, men jeg underviste også, så det var ligesom halvt og halvt, vil jeg sige.
Prøv at beskrive dit visuelle sprog, når du laver dine billeder. Hvad er det, du vil med dine billeder?
Hvad jeg vil med mine billeder? Jeg vil gerne, at folk de virkelig føler noget dybt, når de ser mine billeder. Det er ligesom en oplevelse. Jeg kan håbe på, at de får, når de ser billederne, som egentlig ikke er meget, som ikke er verbal, men mere de ting, der optager mig, at de ligesom kommer frem. Altså det, jeg lægger i billederne.
Men er det abstrakte billeder, eller er det naturrealistiske billeder? Eller er det lidt af hvert?
Nej, jeg vil sige, at jeg har malet lidt abstrakt på et tidspunkt, men mine billeder er ikke abstrakte. Men de er mere abstrakte, end de har været. Men jeg har meget sådan, ligesom lidt klassisk indlæring fra at have studeret med forskellige malere derovre, hvor jeg ligesom har haft sådan nogle grundlæggende ting ind under huden. Og sådan. Så det har interesseret mig mest. Men jeg vil også sige, at jeg synes faktisk, at altså selvfølgelig er det anderledes nu, men da jeg var der, og studerede, der var det er mest sådan realistisk stil, som bliver kørt igennem derover i modsætning til, hvad det er herhjemme.
Ja, for du fik udstillet flere gange dine billeder i USA.
Ja. Altså, jeg udstillede faktisk på sådan et sted, der hedder The San Francisco Zen Center, og det er, jeg mediterer også, og det er, der havde de et galleri, og der udstillede jeg flere gange i sådan et galleri, der hedder The Art Lounge. det var meget spændende. Der var alle mulige munke med til faniseringen.
Det var ikke kun kunst, der fangede din interesse. Du har også studeret buddhisme.
Ja.
Du må lige invitere os indenfor i det univers.
Jeg var flyttet hjem for at se egentlig og opleve, hvordan det var at bo herhjemme. Jeg var virkelig en udlænding, følte jeg. Men jeg var jo dansker, så jeg var lidt sådan, havde lidt identitetsforvirring, må jeg sige. Men jeg var ligesom på egen hånd derovre, og jeg var ikke glad for der, hvor jeg boede, og altså, det var også lidt hårdt til tider nogle gange. Altså som billedkunstlærer, der var det tit, at de programmer, de blev skåret, og så skulle man finde nyt job, og det var altid ligesom sådan lidt overlevelsesbetonet. Nå, men så da jeg kom til i 92 var jeg hjemme, og så tog jeg tilbage derover til, og så, jeg ved ikke, men det er jo noget, et eller andet i mig, der ligesom søgt noget. Man ved det ikke, før ligesom man ligesom finder det, man har brug for, synes jeg. Men det var en kammerat, som spurgte, om jeg ikke var interesseret i at tage et kursus ned på noget, det der hedder San Francisco Zen Center. Og i meditation. Så lige den samme dag, vi skulle derned, så sagde han, nej, men jeg springer fra, jeg gør det ikke alligevel. Og så tog jeg derned. Og ja, men det var lige så snart vi kom ind i rummet, og satte os der på det, der hedder Serfø og sådan noget, der jeg følte mig fuldstændig hjemme. Det var sådan helt fantastisk op igennem min krop. Jamen, det her, det har jeg brug for. Det kunne jeg mærke.
Jamen, hvad var det, der fangede dig?
Jamen, det var den der ro, jeg følte. Det var mere ligesom at sidde og bare lægge mærke til ens tanker, og ligesom at ånde og lægge mærke til ens åndedræt, og hvad der sker med en, er, at man giver slip på alt muligt.
Er du konverteret til buddhisme i dag?
Altså, ja, jeg har gjort det, der hedder Jukai, og det er ligesom en slags konfirmation, kan man vel sige det. Det betyder, at man praktiserer uden at være og have, man praktiserer ligesom buddhismen og alle de der, det hedder precepts. Så jeg er jo sådan en, der ligesom skal springe ind og give slip på alt i mit liv, og så ligesom kun meditere og ligesom føre den tro, vil jeg kalde den filosofi videre. Altså, det er jo en del af mit liv, men jeg har jo også kunsten, der er meget vigtig.
Så du tager simpelthen det fra buddhismen, som du har brug for,
ja,
og bruger i din hverdag?
Ja, det er.
Ja. Efter 35 år i USA, så vælger du så at flytte hjem igen. Hvad var årsagen til den beslutning?
Ja, det var en stor beslutning, og det kommer heller ikke nemt. Det tog lang tid, inden jeg flyttede hjem. Altså, jeg tror, det var en periode af 5 år, hvor jeg ligesom hver eneste gang, jeg havde været hjemme, så sagde jeg, jamen, jeg tror også, vi flytter hjem, og det gør vi nok der. Og så tog det noget tid, inden tingene faldt på plads. Jeg skulle opereres i foden, og sådan noget. Bare sådan nogle ting, og så var det, altså, selvfølgelig først, så ville Rob, han ville gerne med, så ville han ikke med, og så ville han med. Så det tog bare noget tid. Jeg vidste jo heller ikke, hvad det var, jeg ligesom sprang ud i.
Og hvad var det, du søgte ved at skulle hjem? Var det, fordi din familie trak i dig, eller hvad var det, du længtes efter?
Nej, jeg synes aldrig, at min familie er trukket i mig. Det var faktisk sådan, at min mor, hun troede, der var ingen, der troede på, at jeg flyttede hjem, før jeg gjorde det. Fordi det var jo, fordi jeg vaklede sådan lidt med den beslutning der. Men altså, det var jo både, at jeg sprang fra noget, som jeg synes ligesom, at det løb var kørt derover. Det liv, jeg havde, det var jeg ligesom, ja, jeg var bare træt af det. Jeg kendte San Francisco som min egen lomme. Jeg har ikke lyst til at flytte andre steder hen derover. Så, men det var nok den der, altså jeg er jo ligesom dansker, jeg er frederikshavner, og det er en stor del af mig selvfølgelig. Og så det er en længsel efter ligesom at være lidt mere hel på den måde.
Så du tog simpelthen din kunst under armen, og så vendte du blikket mod Frederikshavn igen?
Det kan man godt sige. Og Sophie i den anden hånd, og Rob i hånden.
Og hvor længe er det siden, at I flyttede tilbage til Danmark igen?
Det er 11 år siden. Så.
Og din mand Rob, ja. Han er også kunstner. Hvad gjorde udslaget? Hvad var det, der gjorde, at du fik ham overtalt til at tage med til Danmark?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved, altså, jeg kan ikke rigtig huske det, men altså, jeg tror jo bare, at han også var parat til at tage et nyt skridt. Altså, når man bor i San Francisco, der er mange tilflyttere fra andre steder, og der er mange, der var ligesom jeg var på et tidspunkt. Det er ligesom, at man laver sit eget liv. Og, sådan. Og jeg tror måske, vi længes efter at ligesom være en del af noget, der er måske lidt mere stabilt.
Og hvordan er han så faldet til i Frederikshavn?
Jamen, han er faldet fantastisk godt til. Han er meget udadvendt, og det tror jeg virkelig har hjulpet ham meget. Han er ligesom, er jo næsten våg at påstå, han har genopfundet sig selv. Sådan, han skiftede fra at være billedkunstlærer til, han har taget en uddannelse som møbelsnedker. Og i øjeblikket arbejder han ned på Nøjsol, hvor han hjælper med at lave møbler til både skib. Og så spiller han klarinet, og han er med i Sæby Garden, og ja. Og så er han cykler han også. Så.
Så han er næsten mere Vendelbo, end du er?
Jamen, det synes jeg også. Og hans vitser, de er også meget Vendelbo. Og han griner selv af den.
Hvor stor en udfordring var det for jer at flytte hjem igen, som fra en skala fra 1 til 10, hvor 1 er det sværeste?
Jamen, så er det minus 2. For mig i hvert fald. Altså, jeg synes, det var svært. Specielt de første 2 år. Altså, det var virkelig... Jeg er glad for, at jeg ikke skal gennemgå det igen.
Hvad var det, der var svært for dig?
Jamen, det var, at jeg følte mig fuldstændig som anderledes. Altså, folk, de kiggede på mig og sagde, nå, Liselotte, og sådan og sådan og sådan. Men det ramte ikke rigtigt. Fordi at jeg følte mig virkelig, at jeg var en udlænding. Og mine vaner... Jeg var vant til, at man opførte sig anderledes. Man sådan... udtrykke sig mere, på en anden måde i hvert fald.
Og hvordan er det så i dag?
Jamen, der er jeg nok faldet helt ned. Nu kan jeg godt finde ud af det.
Du har siden organiseret rigtig mange udstillinger og haft eget galleri i gågaden.
Ja.
Hvordan gik det til? Prøv at sætte ord på det.
Jamen, det var ligesom... Jeg vil sige, at det var lidt tilfældigt, at jeg fik galleri. Og det er ligesom det, den måde, jeg gør tingene på, det er ligesom... Tingene udvikler sig, og så er det sådan et skridt efter en anden. Det var ikke et mål, jeg havde. Det var, at vi... det første sted, vi boede i Frederikshavn, det var nede i Danmarksgade og på anden sal. Og så havde jeg ikke rigtig plads til at male i lejligheden. Og så var der en butik nedenunder, og så tænkte jeg, hvis den bliver tom, så skal jeg leje den. Det skal være mit atelier. Og så skete det jo simpelthen. Så begyndte jeg at male dernede. Men så synes jeg, det var mærkeligt at male et sted, hvor der var så mange vinduer, hvor man var ligesom en sådan fisk i et akvarie. Så tænkte jeg, jeg kan lige så godt begynde at udstille lidt hernede. Ikke bare mine ting, men også andres ting. Og så var det jo det vokse på den måde der. Så.
Og hvad gør så, at der ikke er Atelier Dyrebær mere?
Der var coronaen sket. Og så var det, jeg fik den der forbandede hjernerystelse, og det skete lige på samme tid. Så.
Ja, den skal jeg lige høre lidt om. Der skete nemlig det, at du kom ud for en ulykke, hvor du fik en hjernerystelse.
Ja.
Hvad skete der?
Jamen altså, det var ikke... Altså, det var... Jeg havde fortravlt. Det var en mørk aften der i februar. Jeg skulle lige ud med Sophie ude i baghaven, og jeg havde glemt, at min mand han var ved at tage fliser op. Så jeg kom lige styrtende rundt om hjørnet, og der var lidt mørkt, og så sad min fod fast under nogle af de der mursten. Så jeg faldt ned og slog ligesom begge tændinger, den ene i murstenen og den anden ind i vægen. Så det var endt godt.
Og du fik simpelthen senfølger?
Jeg fik kæmpe senfølger.
Som for eksempel, prøv at fortælle lidt om det.
Jamen det, jeg tror altså, det har været det værste mareridt simpelthen nogensinde. At det var, altså det var ikke lige med det samme. Der gik cirka en uge, før det ligesom slog mig. Og så var det, at jeg kunne ikke noget. Jeg kunne noget måske, jeg kunne ikke tænke klart. Jeg kunne noget i måske 2 timer om formiddagen. Så jeg husker tydeligt, vi sidder og ser fjernsyn, og så siger Mette, vi lukker Danmark ned. Og der havde jeg min egen nedlukning. Jeg kunne ikke noget i et år, simpelthen. Jeg troede, altså, det var meget deprimerende. Jeg troede jo, ligesom, jeg var færdig.
Så. Men hvor lang tid havde du senfølger?
Det har jeg haft i cirka 5 år. Jeg har lidt endnu. Men jeg arbejder meget med det hele. Jeg prøver alt. Men det, der hjalp mig mest til sidst, det var, at jeg fik arbejdet med sådan en neuropsykolog fra København, hvor vi så mødtes på Zoom, og jeg fik alle mulige øvelser. Og ja, altså det er sådan noget med forventninger, og ligesom at acceptere der, hvor man er, og ligesom hvordan man forholder sig til de der symptomer. Du er nok det største. Sådan noget metapsykologi, tror jeg, det hedder.
Og i dag så er du en del af Galleri Virak.
Ja.
Som findes i gågaden i Frederikshavn. Hvis du skal sætte ord på, hvad det er for et projekt, hvordan vil du så gøre det?
Først så vil jeg lige sige, at jeg er ret nyt medlem. Jeg har bare været der siden januar. Så jeg har ikke oplevet alt, der kan opleves med de andre dernede endnu. Men jeg synes, det er mega fint. Det kører godt. Vi viser alle sammen vores kunst, og så en gang imellem, eller for det meste, er der særudstillinger. Men vi har altid nogle forskellige ting på vægen eller på podierne, og vi tager vagter, og så meget som man kan, eller har tid til, eller også lyst til, vil jeg sige. Det er sjovt at være dernede, fordi altså de kunder, der kommer ind, og folk kommer ind og kigger og sådan noget. Altså, jeg synes, det er dejligt, at jeg får sådan en lidt forbindelse til, hvad der sker dernede i gaden igen. Det havde jeg savnet lidt.
Giver det dig god energi at blive inspireret af andre?
Ja, helt sikkert. Ja, det er sjovt at se. Altså, vi ved lige præcis, hvem der har lavet hvad dernede, fordi det er jo, altså, alle har forskellige håndtryk, forskellige stiler. Så det er altid sjovt at se, hvad folk de kommer med.
Arbejder du bedst alene, eller vil du helst arbejde sammen med andre?
Altså, jeg tror, at jeg arbejder bedst alene, når jeg maler, fordi altså, så er det nemmere at komme ind i et slags flow, hvor det til tider så er det som om billedet laver sig selv, faktisk. Altså, det er virkelig, virkelig fint. Men jeg arbejder også sammen med en lille gruppe af 4 andre, så vi er 5, der mødes. Sådan. Altså, vi prøver en gang om ugen, men er det i hvert fald hver anden uge. Og altså, det giver noget andet. Men det er også godt, at jeg begynder ligesom at spørge dem lidt, sådan at få lidt mere feedback fra de andre og sådan noget. Jeg behøver jo ikke at være så selvstændig hele tiden.
Hvilken kunst har du selv hængende hjemme på vægen?
Jeg har selvfølgelig lidt af mit eget. Og så har jeg måske købt lidt. Så min søster, Jeanette, hun maler også. Så jeg er lidt af hendes også. Og jamen, det er lidt forskelligt. Og måske noget David Hockney.
Og hvad er det?
Nå, han er en maler, der er meget inspireret af Van Gogh.
Mygdalhus Galleri.
Ja.
Det har du også engageret dig i. Hvad er det?
Det er også et medlemsgalleri, der er oppe i Mygdal, som jeg slet ikke vidste, hvor var, indtil for et år siden. Der var jeg også sidste år. Det er lidt anderledes. Der er ikke sådan noget fair trade ting deroppe. Det er mere keramik og malerier og sådan fra kunstnere fra hele landet. Det er ikke så lokalt, vil jeg sige. Men det er ligesom et galleri, der har været der i en 12-13 år. Ude på landet simpelthen. Som får mange besøgende af turister og fra Hirtshals, Skagen og andre steder.
Hvor ligger det værksted, du arbejder på i dag? Er det hjemme i privaten?
Ja, det er hjemme i privaten. Altså, vi købte sådan ligesom et lille gårdmandssted, husmandssted. Som har en garagebygning, som vi så har bygget om, så jeg har ligesom den øverste etage som galleri, eller atelier hedder det. Ja, det er, der er ikke noget at klage mig over.
Hvad med din mand? Maler han også stadigvæk?
Nej, han maler ikke. Han er meget god til at tegne. Men nej, han er som sagt snedker, og han har træværkstedet nedenunder, så. Altså, han laver nogle rigtig gode skulpturer, da vi flyttede hjem, og de var meget populære. Men altså, han har jo valgt ligesom at køre videre sådan jeg vil sige, lidt mere praktisk.
Underviser du stadigvæk i billedkunst?
Ja, det gør jeg. Altså ikke så meget nu. Jeg har bare et hold igennem FOF, et voksenhold, hvor jeg har, de fleste elever der har jeg kendt i den tid, jeg har været hjemme. Det er fantastisk hyggeligt, og det giver mig meget. Det er jo ikke ligesom at arbejde, når man underviser i billedkunst.
Men hvad konkret kan man forvente, hvis man deltager i en af dine undervisningschancer?
Jeg vil også lige sige, at jeg har børnehold også på Kunstmuseet i Frederikshavn. Hvad kan man forvente som voksen? Måske er det, at man får nogle opgaver, og man bliver inspireret af de andre, og det ved jeg ikke, man får nogle dårlige vitser og sådan noget, og nogle gode kage.
Og hygger sig.
Ja, selvfølgelig.
Hvordan ser dit liv ud i dag, set med dine kunstneriske briller? Er du et godt sted i dit liv lige nu?
Ja, det synes jeg godt nok med min kunst. Jeg elsker der, hvor jeg er nu. Det ved jeg ikke, altså. Det udfordringen er jo selvfølgelig ligesom at være vedvarende med min kunst. Det er tit, der kommer andre ting ind over det, sådan, som ligesom tager ens tid. Og der gik også meget tid, da jeg havde hjernerystelse. Men ja, jeg synes, jeg er på banen igen. Ej, jeg maler en sådan 3-4 timer om dagen. Det er fint. Og jeg er i gang med en samling af sådan lidt mere abstrakte landskaber, som siger mig en del lige nu. Og farverne og lyset i farverne, det er også en. Jeg har fået en ny tilgang. Jeg har lige været på et kursus ved en af mine yndlingsmalere nede i Portugal. Og det var fantastisk at være på kursus igen. Men der fik jeg en masse med mig, og det er ligesom nogle ting, jeg øver mig på lige nu.
Du og din mand, Rob, og to katte og en hund, bor stadigvæk i Frederikshavn. Mm. Trives I byen?
Ja, det synes jeg, vi gør. Altså, jeg vil sige, selvfølgelig ærligheden selv, det er, når jeg er ude at rejse, så synes jeg, at det tager lidt tid. Det tager nogle dage, inden jeg ligesom vender mig til at være tilbage igen. Og ikke fordi, at det er ukendt, men det er på grund af, at altså ligesom det liv, man føler, når man er ude at rejse, hvor det hele er sådan meget stimulerende og nyt, og mange mennesker og sådan noget, det er jo meget stille her i Frederikshavn. Det skal man nærmest ligesom finde selv. Så det tager lige nogle dage at omstille mig efter sådan en rejse.
Du havde meget udlængsel som barn og ung. Hvordan har du det med det i dag? Rejser du meget?
Jo, jeg har stadigvæk udlængsel. Men altså, man kan heller ikke blive ved med at beskadige miljøet, synes jeg, med at rejse og rejse og rejse med flyver hele tiden. Men hvis jeg får to rejser om året, så synes jeg, at så er jeg virkelig heldig.
Tror du, du bliver boende i Frederikshavn?
Altså, vi har ikke planer om at flytte. Det har vi ikke. Nej.
Hvad er det, Frederikshavn kan?
Altså, Frederikshavn kan jo ærligt, synes jeg. Der er ikke noget, jeg kan bedst sige det, udtryk det på engelsk på en måde. Der er ikke, sådan noget, der er ikke noget pretense. Altså, der er ingen, der stiller sig ud for at være noget andet end den, de er. Så der er ligesom, det jeg siger, sådan en ærlighed, som jeg godt kan lide. Den er meget jordnær og charme til tider.
Jeg ved, du har valgt at tage en dag ad gangen. Giver det dig tid til fordybelse, både kreativt og spirituelt, eller har du nye planer i fremtiden?
Jamen, det vil jeg altså faktisk sige, at jeg ikke har. Ja, jeg tror, at det er en ting ad gangen. Det ved jeg ikke lige nu, så er min plan at få lavet en god serie af de billeder der, og så skubbe dem ud i verden. Og så.
Så du har det godt, som du har det lige nu?
Jamen, det synes jeg.
Ja. Er du taget med dig hjem efter 35 år i USA, bortset fra din mand og din hund?
Jeg ved ikke. Jeg har selvfølgelig taget alle de ting, jeg har lært inden for mit fag. Det har jeg med mig i rygsækken, og så har jeg noget at gå på mod, som er en del af mig nu. Og jeg ved ikke, hvad ellers. Måske en taknemmelighed for at have klaret mig godt. i alle de år derovre, og så...
Det er det, USA har lært dig.
Det synes jeg.
Kan vi lære noget af den måde, de griber tingene an? For eksempel i San Francisco?
Og måske sådan det spontane kunne godt være sådan... Det kunne godt give lidt mere liv, synes jeg, herhjemme. Men altså, det er jo meget individuelt, hvad man egentlig har lyst til. Jeg tror også, jeg ser mere fjernsyn, siden jeg kom hjem. Og det er ikke altid så godt, synes jeg. Det er fordi, der er så mørkt om vinteren. Det har været et chok.
Så vejret er helt anderledes her, end det er i San Francisco?
Ja, det er nok lidt ligesom Frankrig derovre. Altså, i januar, så regner det, og så synes man, der er koldt. Og så er der måske 5-7 grader i en måned, og så ellers, så kan det være, så er det dejligt for det meste. Og det er også distraherende, hvis solen skinner hele tiden. Så,
så hvis du skal trække noget frem, som du længes efter, som du havde, da du var i San Francisco, så er vejret en af, af brikkerne.
Ja, ja, vejret og så naturen. Naturen er helt fantastisk. Man lige kører i en 3 timer, så ude i bjergene. Og... Så det tænker jeg nok. Det er i hvert fald det første, jeg tænker. Og så den gode mexicanske mad, der er derovre.
Her til sidst, Lotte. Er Frederikshavn Kommune eller Nordjylland i det hele taget et godt sted at være kunstner i? Eller kunne du ønske dig nogle ændringer i fremtiden i kommunen?
Hold op. Jamen, jeg synes, det er... Der er mange kreative mennesker her, der er mange folk, der er meget interesserede i at snakke om kunst. Og der er altså udøvende på mange niveauer. Der er mange, som er begyndere, som ikke har studeret meget, som er selvlært. Og så er der folk, der er sådan, ja, måske mere professionelle. Så der, jeg synes, jeg er faktisk overrasket over, hvor mange, der er kreative her i det her område, som udstiller, og folk, der tager til udstillinger. Så jeg synes... Jeg er mere i kontakt med ligesom, jeg ved ikke, andre, som er interesseret i det samme, som jeg er, så, end jeg havde derover. Så det synes jeg er virkelig godt.
Her til sidst, Lotte, prøv lige at sætte ord på, hvad din kunst, den giver dig.
Jamen, jeg synes, når jeg er i mit atelier og har fordybet mig i mit arbejde, så... er det et helt fantastisk rum, hvor jeg ikke brug for noget ord, jeg har ikke brug for at snakke med nogen. Det er ligesom et frirum, som ikke handler om ord, men ligesom en slags tilstedeværelse med et billedsprog, og ligesom den energi, jeg ligesom lægger frem på lærredet. Og desuden så synes jeg, der er en forbindelse til meditation fra kunsten, og det er, at det er lidt af det samme. Det er ligesom en tilstedeværelse uden ord. Og det beriger mig meget.
Så kunsten giver dig simpelthen en fornemmelse af meditation?
Ja, det vil jeg sige. Det er lidt af det samme rum.
Det var, hvad vi nåede i den her udsendelse, hvor kunstner Lotte Dyrberg har været hovedperson. Jeg håber, vi kom igennem det, som du synes var vigtigt, Lotte. Tak til dig for rundvisningen i dit liv. Og din karriere.
Selv tak. Det har været godt at snakke med dig.
Denne podcast var produceret af Gitte Hansen.